Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Ozodlik onlayn taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining 55 ming metrlik qismi tikonli sim bilan to'sildi. Akipress agentligi o'tkazgan onlayn matbuot anjumanida Qirg'iziston davlat chegara xizmati raisi Rayimberdi Dushenbiyevning ma'lum qilishicha, ikki davlat o'rtasidagi chegarada 20 ming metrlik xandaq ham qazilgan. Shuningdek, Qirg'iziston tomoni chegara uchastkalarini masofadan kuzatish uchun qo'llaniladigan Focus D rusumidagi 3 optik elektron modul va Raskaz rusumidagi 1 radiolokatsiya uskunasini ishga tushirgani aytilmoqda. 52 metal minora esa nazorat uchun qo'llanilmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasi O'zbekiston tomonidan qariyb to'liq yopilgani bois ikki qo'shni xalq o'rtasidagi eng muammoli masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Chegaraoldi hududda yashovchi aholi va savdogarlarning ko'p hollarda chegarani buzib o'tishga urinishi kuzatiladi. Joriy yilning may-iyun oylarida O'zbekistonda mahalla qo'mitalariga saylov o'tkaziladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Oliy Senati matbuot xizmatiga ko'ra, bo'lajak saylovlarda 9764 nafar mahalla qo'mitasi raisi va ularning 99 mingdan ziyod maslahatchisi saylanishi rejalangan. Mahalla qo'mitasi raisligiga nomzod odatda oliy ma'lumotli bo'lishi va saylov oldidan tegishli hududda kamida 5 yil yashagan bo'lishi lozim. O'z-o'zini boshqarishning eng kichik institutlaridan biri bo'lgan aholi manfaatlarini himoya qilish va uning nomidan qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mahalla qo'mitalari mustaqil O'zbekistonda davlat idoralariga ma'lumot yetkazuvchi tizimga aylangani yuzasidan shikoyatlar ko'p. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoni bilan mamlakatning yangi mehnat vaziri etib eski vazir Aziz Abduhakimov tayinlandi. Mehnat vazirligi shu yilning 22 fevralda qayta tuzildi. Bunga qadar ayni vazirlik Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi deb atalgan. Abduhakimov esa bu vazirlikni 2014 yilning yozidan buyon boshqarayotgan edi. Unga qadar Abduhakimov O'zbekistondagi yana bir muhim idora xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasini yillar davomida boshqarib kelgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Eron hukumati harbiy kuchlar mamlakat bo'ylab joylashgan bir necha raketa uchirish nuqtalarida ballistik raketalarni harbiy mashg'ulot doirasida sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. ISNA axborot agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, Inqilob gvardiyasi tomonidan amalga oshirilgan mashg'ulotlar Eronning har qanday tahdidga munosib javob berishga qodirligini ko'rsatish maqsadida o'tkazilgan. AQSh yanvar oyida Eronda ballistik raketalar dasturiga aloqador 11 shirkat va ularning mulozimlariga nisbatan yangi sanksiyalarni qildi. Undan avval Tehron yadroviy dasturi bo'hronni hal qilish yo'lidagi kelishuv evaziga Vashington Eronga nisbatan avval joriy qilingan bir qator sanksiyani bekor qilgan edi. Kiyevda yuzlab namoyishchi Rossiyada hibsda qolayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko ozodligini talab qilib namoyish o'tkazmoqda. Namoyishda Ukraina parlamenti qonunchilari ham ishtirok etmoqda. Savchenkoni ozod qiling shiori bilan 8 mart kuni 500 kishi atrofida boshlangan namoyish tushga yaqin yana yuzlab tarafdorlar hisobiga kengaydi. Namoyishchilar Savchenko ozodligini talab qilib, prezident Vladimir Putinga yo'llangan murojaat ostida imzo yig'moqdilar, uni Rossiya elchixonasiga topshirish rejalangan. 200 dan ziyod siyosatchi va boshqa mashhur shaxslar ham Rossiyadan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni ozod qilishni talab qilish bo'yicha favqulodda choralar ko'rish chaqirig'i bilan Yevropa liderlariga ochiq xat yo'llagan. Nadejda Savchenko 2014 yil iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rincha olib chiqib ketilgan edi. Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolar urushini yoritayotgan ikki rus jurnalistining o'limida ayblanmoqda. Hozir sudlanayotgan Savchenkoga nisbatan 9 mart kuni hukm o'qilishi kutilmoqda. Sud Savchenkoni so'nggi so'zidan mahrum qilgani uchun uchuvchi ayol 10 kunlik ochlik e'lon qilgan. Rossiya tennis federatsiyasi Mariya Sharapova Braziliyada bo'ladigan bu yilgi Olimpiada o'yinlarida Rossiyani taqdim qiladi deb umid bildirdi. Federatsiya rahbari Shamil Tarpishchev 8 mart kuni Sharapova sportchilar uchun taqiqlangan dorini iste'mol qilgani uchun o'yindan chetlatilgandan bir kun o'tib bayonot berdi. 7 mart kuni Sharapova Avstraliyadagi 2016 yilgi ochiq chempionat davomida o'tkazilgan doping testdan o'tolmaganini tan oldi. Los-Anjelesdagi matbuot anjumanida qilgan chiqishida sportchi 10 yil davomida meldoniy moddasi mavjud dorini iste'mol qilib kelganini tan oldi. Bu modda 2016 yilning 1 yanvardan boshlab doping sifatida sportchilar uchun taqiqlandi. Pokiston shimol-g'arbidagi sud binosiga kiraverishda xudkush amalga oshirgan hujum qurbonlari soni 17 nafarga yetdi. 7 mart kuni Chorsadda tumanida sodir bo'lgan portlash qurbonlari orasida 2 politsiyachi erkak, 1 politsiyachi ayol va 1 bola bor. Qurbonlar hodisada og'ir jarohat olgan va shifoxonada vafot etganlar hisobiga oshib bormoqda. Efirde Azadlık Radyosu Assalamu
Aleyküm. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu. Bugün bu kota
bulunur. Amerika Avazı.
Radyosu. Energiya sohası. Akbarat Komunikasyon Teknologiyalarına
başlayalım. Tohtelere. Biz ham gapirsak bo'ladi mi?
Albatta. Siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Azadlık online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Xush kelibsiz. Demak, bu suhbatda nafaqat Skype manzillarimiz orqali, balki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ishtirok etish imkoniga bugundan boshlab ega bo'lasiz. Hozir Alisher sizni bu yangilik dastlabki premyeramiz tafsilotlari bilan tanishtiradi. Men esa sizga mavzuni aytib o'tmoqchiman. Moskvada mana bir haftadan beri nafaqat postsovet hududi balki xalqaro matbuot markazida qolayotgan voqea, o'zbekistonlik ayol Gulchehra Boboqulovaning 4 yashar o'zi 1.5 yildan beri qarab kelgan qizchani o'ldirib, uning boshini kesib ko'chada bayroq qilib ko'tarib yurgani munosabati bilan kun tartibiga tushgan dolzarb savol: muhojirning ruhiy salomatligi, psixologik ahvoli qanday degan savolni bugungi suhbatimiz mavzui qilib tanladik. Marhamat, bu savol bevosita barcha muhojirga tegishli bo'lgani uchun aksar muhojiratda yashayotgan mushtariklarimizni bugungi jonli suhbatimizda qatnashishga taklif etamiz. Alisher, qanday?
Xo'sh, juda e'lon qilish uchun juda uzoq vaqt sarflaymiz bu haqda, lekin juda muhim. Bilasiz, avvallari faqat Skype orqali, Ozodlik online, Ozod Skype, Ozod ovoz orqali bu dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin edi, biroq bizning nima deydi,
kengayib borayotgan texnologik
va umuman Ozodlik onlayn keyingi darajaga chiqishini juda ham yaxshi va qo'llab-quvvatlab kelayotgan hukumat, ya'ni boshdan beri bizni qo'llab-quvvatlayotgan hukumat Skype'ni yopib O'zbekiston hududida va demak dasturimiz davomida Skype'chilar, ya'ni O'zbekistondan Skype'da qo'ng'iroq qiluvchilar soni kamaygan edi. Shu munosabat bilan endi nima qilamiz? Endi kengaytiramiz, yanayam imkoniyatlarni ishga solamiz. Demak, bugundan boshlab